Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Треба. Dobrodošli u još jednu epizodu History Casta, serijal o diktatorima. I ova epizoda nije toliko konvencionalna, nije toliko uobičajena kao o drugim diktatorima, jer pričamo o Maksimilijanu Robespierru, ili ti ispravno rečeno Robespierru. Interesantno je da Robespierre, on kad nekoga tako nazove, on je to shvatao za uvredu, jer i Francuzi su ga zvali Robespierre, ali bio je neki Robert koji je neki pljačkaš bio ili nešto tako, i onda je on to na osnovu toga. Tako da ćemo zvati Robespierre da ne vređamo čoveka. Robespierre je sam po sebi ličnost koja je podelila i istoričare, i filozofe, i psihologe i psihijatre u dva tabora, uglavnom vezano za odbranu i napad na vladavinu terora koju je on sproveo posle same revolucije, to je tokom revolucionarnog perioda. Mi ćemo ovde pokušati da malo odgonetnemo taj njegov profil i da vidimo da li je bio samo diktator ili je usto bio i tiranin. I kad kažem mi, mislim naravno na doktora Milutina Kostića, koga ste već upoznali u epizodi o Staljinu. Tu je sa nama da pomogne da proniknemo u nit Robespierreove psihe, jel da? Ali za početak, Milutine, da bi mogao da nas uvedeš u stanje u Francuskoj koje je prethodilo revoluciji i šta je uopšte dovelo do tih niza događaja koje su izbacili Robespierra na površinu?
Da, ja bih samo prvo da naglasim da kad smo pričali o ovome, pričali smo kako možda radimo Napoleona, ali smo se nekako predomislili i odlučili za Robespierre, jer je u stvari mnogo interesantniji, ako je Napoleon i poznatiji i sve. On je fascinantan zato što je toliko uspešan, a u stvari ga ja malo doživljam dvodimenzionalno, što možda i moja greška i moje neznanje, ali kao neko ko je samo imao taj cilj vlasti, moći za sebe kao takvog i uspešnost u ostvarivanju toga, dok je Robespierre mnogo kompleksniji, čini mi se, i zato se baš radujem ovome. A ovo što kažeš, Francuska u 18. veku je, rekao bih, nešto slično Sjedinjenim Američkim Državama danas. Najbogatija, najmoćnija država na svetu, sa ogromnim nejednakostima i koja negde, da kažemo, ključa iznutra u tom trenutku. Ono što mi je mnogo bilo interesantno jeste što mi nekako uvek, kad vidimo tu moć Napoleonove, to je isto i taj period vojske, i kako su sve zemlje Evrope praktično padale pred njim, ono što je činjenica jeste da je u tom trenutku Francuska bila demografski ubedljivo najveća zemlja u Evropi. Naprimer, u vreme Napoleona Francuska imala 30 miliona ljudi, a Britanija imala 15, duplo manje. To je sada, i već krajem 19. veka, samo 100 godina kasnije se to skroz obrnulo, odnosno Englezi su ih stigli
i
načeli su se. Tako je tu demografija, ljudski, taj kapital koji možeš da vodiš te vojske, je nešto što je takođe omogućilo Napoleonu sve što mu je omogućilo. Ali uporedo imamo, dakle, jedan sistem u kojem imamo tri klase. Imamo aristokrate, imamo sveštenike, imamo sve druge. S tim što tu pod sve druge spadaju i bogata buržoazija, koja sada se obogaćuje polako sa prvim pojavama kapitalističkih nekakvih uređenja, i sirotinja. I interesantno je da je tih, ta grupa naroda plepsa bila u stvari 98%, a otprilike oko 1% su imali aristokrate i nešto manje čini se sveštenici. I, ali su u nekakvom glasanju, u stvari je kralj imao skoro svu vlast, a kao neki privid su imali tu neku skupštinu u kojoj je jednak uticaj, jednak broj glasova su imali aristokrate, jednak broj glasova svešnici, jednak broj glasova svi ostali. I tu u stvari došlo do pucanja 1789. E sad, ono što je isto bitno je kao što je Amerika danas najmoćnija ekonomski, ona je takođe najmoćnija i što se tiče neke vrste, da kažem, obrazovanja, misli i tako dalje. I tako je bila i Francuska, gde su bili svi, da kažem, veliki mislioci praktično 18. veka dolaze iz tog perioda, uključujući i Jean-Jacques Rousseau, koji će imati veliki uticaj na sve, uključujući i na Robespierre, što nisam znao da moram da pazim. I dolazi do pucanja jer 98% kaže pa nije fair da imamo jednak ili u stvari i manji uticaj nego 1% i dolazi do sad niza izuzetno kompleksnih događaja koje je jako teško ispratiti, uzbudljivi ali komplikovani, koji se negde kulminiraju 1792. kada ubijaju kralja i kada počinje rat sa drugim evropskim državama koje zdižu i kažu stani ako ubiju ovog kralja moće da ubiju i nas sutra i u svemu tome učestvuju Robespierre, ali još uvek ne kao glavni glumac, što se kaže. I dolazimo do 1793. kada je očajna ekonomska situacija, rat sa spolja, iznutra pobune rojalista, ekonomski problemi i jedan onako opšti haos, kada se uspostavlja vladavina terora, gde to nije, meni sad to u stvari nije ni retrogradan naziv gde smo mi nazvali nešto kao eto negativno, nego su oni to nazvali teror, kao to je super, da, radimo posao.
Vrlina u teroru, božanski teror.
Tako je. I u stvari tu sada nastaje cijelo pitanje šta je taj teror uradio, šta nije uradio, šta je trebao da uradi, šta je pogrešno uradio, šta je dobro uradio i čini mi se da tu negde možemo pričamo. Ono gde bih ja počeo u stvari jeste da postoje nekakvi sad diskusije o tome da u stvari je cilj terora nije bio sad mi ćemo da uzmemo i da terorišemo bez veze, nego je cilj terora u stvari bio i to je čak i Robespierre pričao u svojim govorima da preuzme odgovornost terora koji se već odigrava sa sankulotima i ostalim plepsom koji...
Da, masakr u zatvoru čujem, 92. isto. Da.
Da preuzima vlast i kao mi ćemo da budemo ti koji ćemo da odredimo ko je opasan, ko nije, ko ugrožava revoluciju, ko ne, da narod ne bi morao. I to je u stvari predstavljeno kao jedan plemeni doživljaj, kao nešto što u stvari je narod tražio od vlasti. Što sad nismo bili tamo, ali ne zvuči ni potpuno besmisleno. To jeste nešto što...
Interesuje me mehanizam kako je tada narod tražio bilo što od bilo koje vlasti.
Ja sam, pazi, neki narod, ne
neki
svi
narod
uvek.
Neki narod negde.
Ja baš razmišljam. Negde mi je interesantno što mi i danas, na primjer kad neko hoće vlast, on kaže, kad mi dođemo na vlast, mi ćemo pohapsiti, mi ćemo da sudimo, završit će u zatvoru za sva nedela koje su nam učinili. I to narod, mnogi ljudi koji to slušaju, vole, jer imaju osjećaj, evo, bit će zadovoljena pravda. I to će neka vlast da uradi, a ne moramo onda mi. I samo što je to danas, gde je sve mnogo, da kažem, ublaženije u tom nekom smislu, se to ide na to, zatvor, tudi ovo, ono, a tada je prosto kulturološki, čini mi se, sama smrt bila mnogo prihvaćenija kao model, kao eto, ako nisi dobar, mi te ubijemo i to je prosto pravda. E sad, tu se plašim da ne zaglibimo, da ne odemo u vremensko, kako se zove, moralno osuđivanje nečega što je bio vremenski standard.
Da ne primenjujemo današnje etičke norme na nešto što je bilo pred 250 godina.
Tako je.
Stoji i pokušat ćemo to da izbjegnemo. S tim da bih ja dodao, čini mi se, još jednu bitnu stvar. Francuska jeste bila moćna i bogata, ali se i rapidno siromašila pomaganjem Americi tokom njene revolucije, koja je inače imala ogroman uticaj na na kasnije revolucionarne dešavanja. Znači, Luj 16. omogućavanjem američke revolucije da bi napakostio Englezima, u stvari sebi iskopao grob praktično. I oni su pružili veliku finansijsku i vojnu pomoć novim Amerikancima, jel da? Što je naravno uticalo na dizanje poreza, kako bi se isplatili ti troškovi. Međutim, kako se diže porez u Francuskoj? Tako što porezuješ samo treću,
tako je,
treću klasu, tako, dok prve dve aristokracija i sveštenici uglavnom imaju način da izbjegnu ili su u opštini ne porezuju. I onda je praktično imamo isti model koji je bio u Americi, zbog čega su se kao digli taxation without representation, gde plaćamo poreze, a ne odlučujemo ni o čemu. Tako i ovde bilo, ok, mi sad plaćamo sve ove poreze, a ne odlučujemo ni o čemu, jer je glas svih nas 60 miliona jednak glasu vas par stotina hiljada, jel da?
Tako je.
I to je jedan od uzroka bio za i za formiranje tog nacionalne skupštine i sve to. Znači, neki ustupci su bili, ali naravno Louis je uvek tražio način da povrati svoju moć koju je jako voleo, jako je bio prilično nekompetentan vladar.
Svi vole moć.
Svi vole taj život koji je ta pozicija. It's good to be the king.
Ali ja mislim da nije samo ni život, ja mislim da je sam osjećaj moći da je opijajući. Ja mislim da ti možeš da budeš da si siromašni vladar, sama čin vladanja mislim da je droga jedna vrsta. Ali pričat ćemo o tome, mislim da ima i odigstvenih.
Da, osvrnut ćemo se na to i moguće kod Robespierre, jel? Pošto je on imao, iako su oni formirali telo koje je, jel da, imalo više, znači uvek demokratija je kao proces izbog uticaja Rousseaua i Montesquieua i naravno američke revolucije, uvek morala je da bude prisutna i tako nije bio jedan vladar, nego to telo od 12 izabranih deputata koji su sačinjavali to veće javne bezbednosti. Komisija za javnu bezbednost. Mislim, to danas kad bi se napravilo, odmah svi crveni alarmi se pale, ako se tako zove, to nema šta, ali tada je to bilo neka novina koja je super primljena i koja je preuzela tu odgovornost o kojoj si pričao.
I pa meni je isto interesantno, mnogo, kad se gleda, ja sam baš gledao onako i brojke, te prvo, danas, i dan danas ljudi diskutuju o ovoj revoluciji, da li je dobra, da li nije dobra, ovako, onako. I sad upravo taj teror, giljotina kao simbol tog terora je nešto što je zaista izaziva jednu otpor kod većine ljudi. Ali i tu treba da se vratimo, ali mi je interesantno da je, na primjer, oko 16.500 za tih godinu dana, kad je Robespierre bio glavni u toj komisiji, je oko 16.500 ubijeno giljotinom, što je ogromna brojka. Ukupno se procenjuje da je bilo 30 do 50.000, ali to je, da kažem...
Ide i na 60, ili sve zavisi od izvora. Da,
ali to je onako, tu onda je dosta fleksibilni, upravo zašto to nekakva ubistva van tog, da kažem, osnovnog sistema državnog aparata,
smrti u zatvorima. Jeste, oni su i ubice i, ne znam, lopove giljotinirali bez problema. Da.
Ali je ta brojka je u stvari mizerna u odnosu na samo jednu bitku Napoleonova. Napoleon je u proseku je toliko, na primjer, pet njegovih najvećih bitaka, ja mislim da u svakoj ginulo više od 50.000 ljudi.
To je vrlo nategnuta analogija.
Pa ne znam, ali pazi, ja ne primam analogiju, ne mislim da je isto. Ja govorim samo upravo o tom našem emocionalnom doživljaju. Kako eto, zato što su oni na ovaj način, to je strašno, a ovo je okej, to je bitka. Ali ja nekako doživljavam ceo taj period kao jednu vrstu takođe bitke. To jeste bitka, jer oni su između oslog ubijali ljude za koje su verovali da ako ih ne ubiju, bit će ubiveni. Sami oni. Dakle, to jeste bitka. I što se i desilo na kraj dana. Zato je Robespierre onako prezentno, revolucija jede svoju decu. Dakle, u tom trenutku zaista postoje kontrarevolucije. Postoje zavere rojalista, aristokrata, stranih kraljevina, umerenih revolucionara koji žele ipak da to sve to dosta sporije ide ili koji nisu spremni na neke promene koje su u to vreme je ukinuto, na primjer, robovlasništvo koje je bilo dozvoljeno u kolonijama, gde ste imali bogate robovlasnike koji su naravno ulagali opet novac da se sve to zaustavi. Dakle, ima si mnogo neprijatelja, svi hoće da te ubiju I ili ću ja njih da ubijem ili će oni mene da ubiju. Što se zaista dešava. To jeste ono što se dešava u stvarnosti kada se sistem izveće na opačke. I onda je to uvijek pitanje da li može takva promjena kako je napravljena u Francuskoj revoluciji, da li može se desiti bez krvi? Da li može da se ili bez nevinih žrtava ili sa taman količinom krvi koja je super?
Ja bih samo jedan mali korak unazad da bismo stvorili kontekst iako si ga dosta lepo stvorio do sada. A to je da, znači, revolucija, ono, napad na Bastilju, koji je 14. juli, jel da, 789. koji uglavnom vezujemo kao dan francuske revolucije, kao tada je sve počelo, kada je taj narod jednostavno želeo da dođe do oružja i do municije i ono, gde to ima, pa evo u ovoj tvrđavi ovde, jel da, u Bastilji. I tamo su upali, pobili sve i uzeli sve što im treba. Priča da mi od tada pa do svrgnuća kralja kojim je praktično krenuo vladavina terora, jel da, s prošle 3 godine.
Mm.
Znači imamo 3 godine revolucionarnog života u Francuskoj pre nego što naravno bilo je...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Tiranje i pre i tokom tog i to je onako i ha, da. Ali još uvijek nije zvanično počeo
da.
Teror, jel da? Nešto gdje Robespierre izađe i kaže ono, mi moramo da zavedemo teror kako bi mogli da
kako narod ne bi morao.
I kako bismo uopšte, znači ono, kao teror sada, prava kasnije. Znači mi
da.
I dalje hoćemo ono što smo obećali na početku. Jer na početku su oni krenuli odmah sa ok, evo, sloboda medija, prava građana i tako dalje, i onda nisu uspevali baš to najbolje da kontrolišu, to jest, to su njihovi protivnici videli kao slabosti sistema i počeli masovno da iskorištavaju kako bi rovarili i podrivali i pravili kontrarevolucionarne razne pokrete i onda su u jednom trenutku jednostavno presekli i rekli ok, nema više, znači mi ne možemo društvo da ujedinimo, jednostavno moramo da odstranimo element koji je kontrarevolucionaran kako bi revolucija uspela i od tada kreće teror.
I što se dešavalo u svakoj sledećoj revoluciji isto.
Da.
I crveno pa to je bio, i jugoslovensko.
Bolševici su napravljeni po uzoru na Jakobinca.
Tako je, tako. I Lenin ga je citirao. Rosa Luxemburg, mislim, isto da je govorila glavo sve. Znači, to isto je interesantna ta dihotomija odnosa levice prema francuskoj revoluciji, gde s jedne strane to je kao buržoaska revolucija, bogataši koji su se digli da bi mogli da svoje finansijske, zato što između oslogi tu je bilo pitanje da li onaj ko ne plaća porez ima pravo glasa ili ne, što je Robespierre se zalagao za sve. Ali mi je interesantno tu rečenicu kada je Robespierre govorio vrlina bez terora je bespomoćna, teror bez vrline je užasan, a vrlina i teror kad idu zajedno, to je super. I oni sebe zaista, oni zaista verovao da je on taj ko je vrlina. I sad, danas mi kažem, pa nije, vidiš šta on radio i nije on...
Čekaj, ali iz tvog profesionalnog ugla, kad neko to veruje, jel tu ima nešto, neki alarm da se upali?
Pa ne, mislim, ja mislim da negde svi mi pomalo to verujemo, samo postoji stepen u kojem smo spremni
da
verujemo.
Da si ti toliko ubeđen da je ono što ti veruješ u pravu, da si spreman da pošalješ toliko ljudi u smrt da bi ostvario to što misliš da treba da se desi.
Ali pazi, ti da ne veruješ u to toliko, ti ne bi došao na tu poziciju. Ja mislim da mi tu imamo jednu dihotomiju gde
pa
mi...
Pa da, ali poenta, izvini što ti prekine, ali poenta je da tražiš rešenje, a ne da budeš siguran da ono rešenje koje si imislio, koje nema apsolutno nikakvu empirijsku podlogu. Recimo, američka revolucija je uspela bez terora. Je li tako? Znači, drugačije, naravno, dosta je drugačije, ali jeste uspela bez terora.
Znači kako, ti tu imaju ogromne... Meni je to bilo uvek... To je i sa evolutivnog stanovišta mnogo interesantno. Znači, mi kao ljudi imajmo tu jednu kompeticiju među sobom za vlast. Mi imamo kompeticiju u kojoj se borimo ko će da bude glavni u grupi, ta neka hijerarhija. Ja opet, mislim, u onom podcastu Dva i po psihijatra sam pomenuo Chimp Empire, carstvo čimpanzi na Netflixu. Mm-hmm. Mnogo je dobro, mnogo interesantno, treba da se odgleda kako funkcioniše to njihovo. Čim se pojavi spoljni neprijatelj, grupa se miri i ujedinije u jedno. Mislim, najsigurnije Miloševićeve godine su bile godine kad je bilo rata. On je van... Da,
spoljni neprijatelj uvek garantuje čvrstu vlast.
Tako je. Da.
I sad, vlast.
Tu imamo onda dve stvari. Imamo prvo, to je to, u američkoj revoluciji imao si spoljnog neprijatelja, koji je te ujedinjavao i napravio jednu veću koheziju i svi su stali iza jednog komandanta i znalo se šta i kako. Slični je priči s Napoleonom, gde je isto bilo kohezije kad se to, kad su se usmerili na spoljnog neprijatelja, gde je između ostalog Robespierre bio protiv rata, upravo zbog tih nekih stvari, ali vratit ćemo se. A druga stvar jeste, u okviru toga dolazi do usmeravanja tada mnogo čak i žešće na unutrašnje neprijatelje. Unutrašnje neprijatelje koji remete tu koheziju. Znači, ako ti čak, to je najgora ono greh je da u vreme kada grupa treba se ujedini, ti remetiš koheziju. U Americi su apsolutno engleski lojalistima nije bilo svejedno kad dođe američka vojska u grad. Kao, ni obrnuto. Meni je bilo interesantno kad smo bili u ovome u Orašcu sa decom i bili u muzeju Prvog srpskog ustanka i sad tu neki kustos, i to je malo, jedna soba, onako, da, simpatično, ali nam onda kustos kao, eto, prvo što su uradili, oni su, kad su se skupili njih oko 300 godina,
ispod Oraha.
Ispod Oraha, onda su oni pošli prvo, kako se zove, ka nekom tom, da li nekoj turskom grupici, njih mal par, koji su se razbežali kad su videli 300 naoruženih. A onda su krenuli od sela do sela da skupe ljude, a ko nije bio za, ubiju ga. Nema ti, nećeš sad. Mi smo krenuli sad u ustanak, nema, hoćeš, nećeš. Ima da... I to jeste jedna vrsta terora, gde, a opet kažem, mnogo drugačije kada imaš spoljnog neprijatelja. I onda nisam siguran da ova vrsta revolucije u kojoj ti iznutra okrećeš sistem, da tu može, jer oni koji su na vrhu vlasti, neće da je daju bez krvi. Praktično nikad.
Ne, naravno.
Ili makar mogu da je daju, ako je pretnja nasiljem tolika i da vide da će da izgubi, kažu, ok, bolje napravim ustupke što se dešavalo sada, nego da se dignu i da nam naprave haos. Ali mora da postoji makar pretnja nasiljem. Bez pretnje nasiljem, samo mirnim putem, ja zaista nisam siguran da je mogućnost rešenja apsolutno moguća.
Ali upravo u tome što si rekao, ja zaista nisam siguran i stoji point onoga što ja hoću kažem, jer ja sam američku revoluciju naveo ne kao mogući model za Francusku, već kao jedinu revoluciju koja je u stvari, ili da kažem ustanak, jel da?
Ne.
Prvo krene kao ustanak, pa onda kao revolucija, koja je zaista uspela, koja je jedan sistem pretvorila u drugi sistem. I Francuzi to sada isto hoće da rade i ti nemaš nikakvu empirijsku podlogu za bilo koju ideju koju imaš kako ovo treba da se razvija sad. Jer niko pre tebe to nije radio u tim uslovima.
Tako je.
I kako bi ti tu onda gledao na nekoga koji je toliko ubeđen da je baš njegovo rešenje, pravo rešenje, toliko da si spreman da žrtvuješ ne samo tuđi život, jer Robespierre bi bez problema i svoj život stavio na giljotinu, za to na kraju i jeste.
Pa ne znam da li bi baš dobrovoljno stavio, znaš.
Ne dobro, kao, evo, ja ću da poginem kako biste vi. Ali bio je svestan mogućih posledica ako se ispostavi da nije upravo.
Da. Ja lično mislim da je to, opet kažem, mi moramo da se postavimo u poziciju. To je onako više stvar karaktera, čini mi se. Uh-huh. Ti u tom trenutku svaka vrsta nesigurnosti se može da se percipira od strane protivnika, a kao što smo rekli, mnogo je protivnika, kao slabost. I ti na kraj dana, on nije pao juče i sad smije, on je 35-6 godina razmišljao, čitao o različitim stvarima i on je imao neku ideju šta je pravda, šta je nepravda i vrlo je strasno u to verovao i to vidimo kroz njegovu onako istoriju od početka kad je radio. On je, na primer, to smo pomenuli, bio protiv smrtne kazne, čak je bio na sudu, dao otkaz u sudu zato što nije mogao da se sa tim pomiri i on je pisao članke o u stvari nepravdi, o, znači vrlo je bio socijalno, zato kažem imam određenu vrstu poštovanja prema njemu i mi se deluje da je bio autentičan, ono što ti kažeš, autentičan vernik. Ne znam tako, da li je bio toliki autentičan vernik, vernik u ideju, ne u Boga ili nešto. To čak suprotno.
Pa sad, the divine creature. Doći ćemo do toga, doćemo, da ne skačemo.
ali da je zaista verovo da želi najbolje, da će da proba da uredi najbolje, pa sad moraš da radiš, nema, hoćeš, neće. A kažem, opet i ovde, ovo nije samo to, ovo je preživljavanje. Pazi, ti ljudi koje on ubijao, bi nas, da su se našli s druge strane, njega ubili. Kao što kažem, su ga ubili na kraju. Zato što su shvatili oni koji su bili sledeći, ili ćemo mi sad njega, ili smo mi sledeći.
Sledeća čistka je trebala da bude u komitetu i onda je bilo, oh shit, oh merd. Ovo će i nas.
On je. I tu govori isto njegovi toj nekoj, da kažem, čeko neko naivnosti bih rekao, gde on je to taktički potpuno loše odradio. On je, da, ja mogu da mislim taktički da on to mogao pametnije da odradi, da ima malo takta, da ima malo više, da kažem...
Doći ćemo do poslednjih 24 sata, znači... apsolutno nevjerojatno koliko je on bio u neslozi sa realnošću šta se dešava oko njega. Iako sve vreme paranoiše o raznim zaverama i u skupštini i u komitetu i sve. Na kraju kad se ispostavilo da sad pitanje da li je ta njegova paranoja izazvala da ta paranoja postane istina ili je zaista i bila i pre toga istina, to Ne, da ćemo ikada saznati.
Ne, pazi, paranoja je potpuno osnovana. To ja mislim da nema nikakve sumnje. Samo je, kažem, možda je on stvorio još neke nove probleme koji su mogli, kažem, ovde, pa ovo da, se bilo možda ne bi se desilo. Da.
Znači, ući ćemo to. To je jako, jako, meni je to u stvari najzanimljiviji deo cele ove priče. Znači, to se okružio raznim vulinima i malima.
A ti ih tako doživljavaš?
Šta konkretno?
Te što se okružio njima kao vulini i mali.
Njih istorija predstavlja kao loše obrazovanu grupu koja je zaista bila lično ambiciozna, posebno Saint-Just i Croton. Čekaj, koji su mu bili najbliži saradnici.
Ko se ubio sa njim?
Niko, ni on se nije ubio.
Pa, to je diskutabil. Nije se ubio, nego da on je da li se gađao ili nije, da li pokušao sam biti u mene.
Ne, njega je upucao žandar.
Ne, to se debatuje. Kažu, nisu sigurni da li je to bio neuspešan pokušaj samoubistva ili ga upucao žandar. To i dan danas niko sa sigurnošću ne zna.
Bio je... Jedan je izvršio samoubistvo. Croton, koji je bio nepokretan, koga je svuda nosio jedan žandar na leđima, njega su našli na dnu stepenica. Ne zna se da li se sam bacio ili ga je neko gurnuo ili šta, jer to je bilo praktično
haos, jedan
upad u zgradu komune, gde su se oni krili praktično, jer komuna je izazvala skupštinu ali doći ćemo do toga. To je tih zadnjih 24 sata koji su apsolutno fakt. Ja ne mogu da verujem da nije ozbiljen film u tome snimu.
Ja sam vidio neki francuski film, jeste napravljen, ali nisam...
Ali to ono, u stilu onih 24 sata Kiefer Sutherland, što ima onu akcijonu seriju, tako bi ovo trebalo snimiti. Znači svaki sat vremena ima dovoljno za jednu epizodu. Apsolutno nevjerojatno šta se sve dešavalo. Došli smo do kraja na sred.
Kažem, meni deluje da ih tih nekoliko njega, makar par njih, zaista su isto bili vernici i njemu lojalni i umrli su zajedno s njim i nisu ga se do kraja odrekli.
Ne, lojalnost ne dolazi uopšte, pa Vulin bi umrao za Vučića.
Ja ne mislim. Mislim da bi ga sutra prodao, pazi, mali Vulin bi ga... Na dan kada Vučić ne bude na vlasti, taj dan Vulin i mali nalaze novi.
Nisam siguran da su ovi imali neke opcije da je ne bi
možda
iskoristili.
Možda nisu, ko što i danas
pitanje. Ali niko nije imao
da
opcije. Znači, nije postojala teorija. Jedini ljudi koji su se izvukli u tom... Znači, 108 ljudi je pogubljeno. u tome što su oni nazvali kasnije jedan kontrarevolucionarni Robespierrov pokuša da postane jedini diktator i tiranin. Jedini ljudi koji su se izvukli bili su komandanti jedinica koji su na početku dana bili uz Robespierra, a tokom dana prešli na stranu skupštine. Oni su bili suđeno im je bilo, i za razliku od revolucionarnog suda pre toga, ovaj sud je čak doneo nemamo dokaza da vas osudimo, kao vi ste radili po naređenjima, niste znali, bio je haos taj dan, bila katastrofa totalna.
Ma ja imam tu rekao, haos bio skoro inače, svaki dan.
Ali Dima, koji je bio taj glavni sudija revolucionarnog suda pod Robespierrom, on to ne mari za takve stvari ništa. Ali pričat ćemo o tome, zato što je meni jedini aspekt, recimo ja se sa svim slažem, ja mislim da bez terora takođe ta vrsta revolucije ne može da uspije. Međutim, teror usmeren na onoga za koga znaš da ti je neprijatelj. Meni je sve jasno da ti nemaš resurse, da nemaš vremena da sve dokazuješ, da svako od neka bude i 16.000 ili 60.000 ili 100.000 ljudi bude procesirano sa izuđenjem dokaza, svedočenjem. Nema vremena, to je revolucija, brate, razumeš?
To je mnogo zesno.
I onda se podvuče linija. Jel si aristokrata? Mislim, gotovo je. Jel si radio kao... Pazi, oni su giljotinirali Lavoazija, čoveč. Znači, najveći hemičar tog vremena, zato što je u jednom trenutku u svojoj prošlosti radio kao poreski službenik za Luja 16. Znači, nema...
Da, mislim, ako se odrekneš, to kaže, ja sam tako makar razumeo, ako se odrekneš i prikloniš evoluciji, može da budeš...
Laplace se tako izvukao.
Imalo je šanse... A i ne samo to, nego svoje ono dojučevašnje saborce Dantona i slične, isto su ono sad više...
To je već, znači ono udar na Dantona i Žirondince, to je tema koju možemo da pokrimo. Ali recimo to je taj drugi, prva taj nivo terora prema očiglednom i klasnom i revolucionarnom neprijatelju, a to je aristokracija. Znači, ti prvo ne možeš nikoga od porodice kraljevske da ostaviš u životu. Znači, to je, ako si ozbiljan revolucionar...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
A ne smeš da imaš tog liberala u sebi i ne smemo da procenjujemo to kroz današnje poglede na svet, kad je to naravno užasno uopšte pomisliti tako nešto, ali tada... bilo ko da ostane živ, jednostavno je simbol za sve koji bi bili rojalisti.
I to Robespierre otvoreno odgovori u svojim
tako
govorima.
Tako je. I zato su i Romanovi smaknuti tokom sovjetske revolucije. Ali dalje isto, aristokracija nadalje. Mislim, imao si porodice koje su bile suprotstavljene Bourbonima, koje su želele da one budu kraljevske porodice. Mm. I njih moraš da smakneš.
Da.
Znači, odeš dovoljno duboko da praktično, ako si aristokrata, bez obzira... Morao bi baš jako, jako direktno, javno, sa puno rizika da budeš pro-revolutioner, znači ono, za revoluciju, da bi te poštedili. I ja to razumem potpunosti. Drugi nivo terora je prema političkim neistomišljenicima. Ok, kako sprovesti revoluciju? Na početku, recimo, glavni sudar između Robespierra i posebno Žirondinaca, kojima je Danton bio blizak, je bilo gde je Robespierre bio protiv rata sa gde treba da se fokusiramo na, na rešavanje naših unutrašnjih problema, dok su ovi bili internacionalisti. Ok, mi smo uspeli, napravili smo revoluciju, sad to treba da proširimo i na Austriju, i na Nemačku, i na Holandiju, i na Belgiju, i sve ove ostale.
I to okolo. Isto imamo i Sovjetskom savezu 120 i kusur godine kasnije sa Trockim i...
Tako je, isti taj sukob.
Isti sukob potpuno.
I sa sličnim razrešenjem. Ove, i u principu Tu sad dolazi, već sam tu ovako. A, znaš, znači ti imaš ljude koji žele isto što i ti. Ok? Mm. Ali misli da do toga treba doći drugačije. I ti možeš da budeš, jer Trotski nije poginuo samo zato što je imao drugačiju ideju, nego zato što je bio mnogo dobar organizator i užasno pametan čovjek i jako opasan konkurent Staljinu. Mm. Razumeš? A Danton, ono što je imao i što su kasnije iskoristili protiv njega, kao vođa te neke prvo proratne, onda antiteror frakcije, je mnogo volao da nosi kilot. Nije bio sam kilot.
Da.
Znači, on je živeo u raskalašnju, znači on je bio deo buržoazije, on je bio bogat čovjek i pre revolucije i posle revolucije. I volo je da to pokazuje i volo je tako da živi. I to su na kraju iskoristili protiv njega kad su ga smakli. Ali u principu, ako hoćeš demokratiju, zbog čega ne bi mogla te dve ideje da se suoče na debatnom, na diskursnom nivou nekom i onda jednostavno da probaš da vidiš šta funkcioniš i šta ne funkcioniš. Jer ti ne znaš da si ti u pravu. Ni ovi ne mogu da znaju da su u pravu.
Pazi, ali...
Možda veruješ da si u pravu.
Ta dva dela, slažem se potpuno sve s tim, što ta dva dela, ta i prvi deo sa rojalistima i drugi aristokratima i drugi deo sa internim sukobima, idu uporedo. I sada, ono što smo
da,
pričali,
da, sve ide uporedo,
mora da postoji jedna... Mora. Nekako je naša težnja da idemo ka homogenizaciji pokreta. I ono što znamo kroz istoriju, homogeni pokreti su najbolje prolazili, da kažem, dugoročno, kad si imao jedan cilj, jedno jasno i nema sad kao, pa ja mislim, ovo, u miru se misli različito, u ratu se misli jedno. I s te strane opet imam određeno razumevanje, pokušavam da ga imam, mada sam opet blizak s tobom, vjerojatno zato što ni sam nisam doživao tu vrstu možda, da
ti,
kažem...
Ti liberali u nama ne mogu da raspuste na miru.
Mislim, pazi, ja nikad nisam imao strah za sopstveni život. U nivou toga neko hoće da me ubije. Ja ne znam kako je to buditi, znaš, kad pričamo da li je normalno ovako ili onako razmišljati. Ja ne znam kako je normalno razmišljati kad se ti budiš, gde možda ono komara, neko će dođe i ubodete i ubijete i mislim, to je isto. Ma imam mnogo fascinantna ta francuska revolucija, što su uzeli njegovo srce pa su da visi...
Da, on je postao mučenik svetac, maltene, da. Mara, Jean-Paul Mara?
Nisam tako siguran, ali da.
Neko francusko ime Mara.
Ali uglavnom, tu ulazimo u taj jedan problem, a onda isto imaš taj deo, kažeš... meni zato onako, ja baš kad gledam, američka revolucija je u stvari, ovo što si rekao, pre ustanak, jer ono što su, oni su dakle se borili protiv spoljnog neprijatelja, Engleza.
Mada su i oni sami bili Englezi uglavnom, ali je dobro. Da.
Kad su zbacili Engleze, oni su u stvari, ta revolucija donela jedan poredak koji je bio revolucionaran, ali u okviru same države, ti nisi imao revolucionarne promene u tom smislu da si ti sada uzeo, ko su prvi predsednik, drugi, treći, svi su bili veliki zemljoposednici sa ono, robovima i tako dalje. Znači, klasni sistem je ostao netaknut. U okviru, on je zbačen je britanska monarhija i klasni sistem je ostao netaknut. Ti nisi imao tu vrstu. Ti ovde, praktično, ljude koji imaju svu moć, novac, resurse, da te sruše, ti njih zbacuješ. I onda oni koriste taj novac da te spreče i tu onda nastaje haos. Ovaj haos koji smo videli sa revolucijom. I tu je onda mnogo teško razgraničiti ko je protivnik, ko nije protivnik i da li može da bude revolucija bez u kojoj se to zaista savršeno odradi. A to mi isto, ja moram kažem onako isto, zašto imam malo i potrebu da branim, je zato što imam utisak da postoji jedna inherentna nepravda i zašto sam pomenuo, na primjer, i Napoleona i tako dalje. Dakle, ti kada imaš sve te velike revolucije, bolševička, francuska, mnoge druge širom, da kažem, komunističke širom različitih zemalja. Ti takođe nekako uvek skasnije, eto, taj teror koji su radili, kako su ih, ne znam, ubijali posle, ove ili ono, što sve jeste tačno, i uzima se kao nešto negativno. Što možemo, evo, diskutujemo o tome koliko je moguće bez toga i koliko ne, ali samo to je užasno. Ali je užasno kompleksno isto kada mi gledamo, to dolazi, to nasilje u stvari dolazi kao reakcija na takođe nasilje i nepravdu. Mislim, nije Luj bio, ono, ako si protiv Luja, isto te je stavljao na giljotinu ili neki drugu vrstu ubistva i mučenja kroz istoriju i tako dalje. Isto što je Romanovi i carska Rusija.
Ne, da je revolucija propala, bilo bi mnogo više od 60.000 na giljotini.
To. E, i onda je, i bilo je i pre, bude i posle, to je, ja baš kad pominjam Trockog, mislim da je Trocki rekao da revolucija, bolševička revolucija nije, da je propala, onda bi fašizam nikao u Rusiji, jer je to, bi kao reakcija se to desilo. Ali šta se dešava? Uvek se prvo, vladajuće strukture su te koje kontrolišu najčešće narative, i one žele da prikažu sve ekstremne promene u stvari kao nešto što je loše, zato što, eto, to je toliko strašno, mrtvi, kako ćemo sve to, a kažem, zato sam koristio ono s Napoleonom, to je, ta promena je strašna, ali rat, patriotski rat je okej, u jednoj bici pogine isti broj ljudi. A drugo, postavlja se ta jedna nefer predigma, znači, mi kažemo, mi kao sad, ne znam, rojalisti, kapitalisti ili bilo ko drugi ko se protivi nekoj formi revolucije, mi kažemo, pa mi ni ne kažemo da smo strava, mi smo, ali ovi, oni tvrde da su iznad nas, da su moralno superiorni, a vidi isti su. I onda ti praktično na taj način potiš i samo obezvređuješ svaku vrstu potrebe za promenom i potrebe koje se stvaraju u promeni, da li ćeš, na koji način ćeš se suočiti u stvari sa ovo sve problemima s koje imamo. I to prosto nije fair. Da li sada, i to je ono što govore ove, da li sadašnji teror opravdava buduću bolju državu, to možemo da diskutujemo, ali mislim da to mnogo olako dovodi do zaključka da nikakva promjena nikad u stvari ne treba da dođe, jer vrlo lako može ili mora da dođe i do onako dosta prljavog dela cijelog tog procesa.
Pa, ono što je postojeće stanje ukorenjenije, to je radikalnija mera potrebna da se koren iščupa iz zemlje i posadi nešto drugo, definitivno. Mislim, znači, veća snaga ti treba da srušiš drvo nego vlat trave, jel? I kad imaš monarhiju koja je tu oko 1000 godina, ako govorimo o Francuskoj,
da,
definitivno pričamo o baobabu, jel da, a ne sekvoji nekoj, a ne o maslačku koji, eto, tako iščupaš i onda kao gledaš. Tako da, ja taj deo razumim skroz. I taj drugi deo, kao što rekao, sam 50-50.
Isto, to je što ja
nemačno liberalno namak. Ali treći deo, apsolutno, znači, čitao sam dosta apologetika terora i Robespiera i nekako su uvijek taj treći deo nekako izostavlja. To je da je od koliki god da je broj, 16.500, 20.000, 30.000, 60.000, više od pola se računa da su realno nevini ljudi. I sad, sistemi koji su postojali da bi se čistilo sve to, su oni neki od onih najpodmuklijih mogućih, a to je da jednostavno pustiš policijske doušnike svuda po zemlji, da praviš zamke, da praviš klopke, puštiš članak, lažni članak o novinama kako je, mislim, da, to baš je lukavo, znači pustiš članak u novinama kako je, ne znam, francuska revolucionarna vojska poražena negde u Belgiji, što se nije desilo, recimo, i onda gledaš reakcije ljudi koji čitaju novine. I svako kome vidiš smešak ili nešto slično, odmah hvataš i vodiš dalje. Ili, postoje situacije poput, ne znam, ovo su dokumentovane stvari, mada mislim, ono, nikad ne znaš, ali to su uglavnom slučaje koji su izlazili posle, kada je uveden direktorat posle smrti Robespiera, pa se malo konzervativno, taj teror se završio, jel da? Te priče su počele da isplivavaju. kako je znači neki stražar hapsio majku jednog dečaka, taj dečak je 17 godina i taj dečak od 17 godina je u odbranu majke gađao ovoga ribom koju ima, znači on bacio ribu na njega i taj dečak je otišao na giljotinu pre majke. Razumeš? Znači, plus taj sistem ljudi koji su odavali druge šta misle, šta pričaju i tako dalje, naravno se pretvori u ono u što znamo da se uvek pretvori, a to je da, da ti ako imaš tu vrstu moći, posebno ako imaš motivaciju tipa ako nemaš neku kvotu, da ako ne ispuniš neku kvotu, ako dugo, recimo, ceo dan ne prijaviš nekoga, počinje se sumnja da si ti kontrarevolucionar jer ne hvataš kontrarevolucionare.
To je ta paranoja koju će
I onda ovi počinju, prvo kreću od ličnih sukoba neprijatelja da raščišćavaju svoje lične probleme, jel da, s ono međa i tako dalje, a onda praktično gledaju bilo šta, samo da nekoga prijave taj dan, jer giljotina mora da radi. I taj treći deo ja ne mogu da nađem apologetiku nikako.
Da.
Postoji jedna stvar, pokušao sam jednu analogiju, ali toliko je nategnuta, ali moram da je kažem, jer kao nešto slično si ti pomenuo kad si rekao kao pa u bici pogine toliko ljudi. Recimo, eventualno, pošto ja znam iz razgovora, iz dokumenta, svi ljudi u vlasti tada i sam Robespierre su bili svesni toga, ali su to trpili kao kolateralnu štetu.
Mm-hmm.
I kao bolje je da strada 100 nevinih, a jedan kriv da se ne izvuče. Obrnuto onom našem liberalnom današnjem, bolje je 100 krivih da se izvuče nego jedan nevin da strada. I sad, zašto je to tako? Ja hvatam tu analogiju sa, recimo, ne znam, savezničkim bombardovanjem gradova koji nisu Nemački u Evropi. Razumeš, ti gađaš nemačke ciljeve, ali naravno ćeš da pobiješ dosta civila koji su realno...
I nemački civila na kraju dana.
Pa da, ne mislim, ne, to oni su požnjeli šta su posijali. Ali recimo ako bombarduješ Beograd ili bombarduješ Pariz ili bombarduješ Niš ili bombarduješ masu gradova, posebno prilikom iskrcavanja na Normandiji, sva ona sela uz obalu, Kan je potpuno uništen, sravnjen sa zemljom, oko 15.000 ljudi je poginulo da bi se pripremili. I nikome nisu smeli da kažu, naravno, jer Nemci bi sigurno primetili kad bi kolona ljudi odlazila iz Normandije negde. I oni su znali da će ti ljudi da izginu. I opet su povukli taj potez. I to je vrlo, vrlo nategnuta. Jer ovaj čovjek ide na sud i presudi mu se, a ovome padne bomba na kuću koja nije njemu namenjena, ali eto, znalo se da će da padne neka. I to je sad...
Ali, da, mislim, ne možeš da budeš apologeta u tom smislu kao, pa dobro je to. Nije sigurno dobro. Jedina vrsta apologetska može da bude ne da li je to dobro, nego da li može drugačije. Da li možeš da imaš savršenu revoluciju, revoluciju bez kolateralne štete. Znaš, jer to nastaje haos. To je zaista haos. Pa ti obrćeš društvo na glavačke.
Ali koliko je kolateralna šteta ako ti dođeš na suđenje zato što si bacio ribu na stražara i presuditi se kao 17-godišnjaku da ideš na giljotinu?
Zato što ti imaš u tom trenutku, pazi, to je 16.500 za neki godin dana. Sad mogu bi da uzmem kalkulator da izračunam, ali to je
pa,
dosta.
Pa dve godine je trajao. Znači, ono, ne, možda je onih 60.000 i...
Da. Ne, ali ovo govorim oni koji su na giljotini. Znači, govorim zbog sudija. Znači, ti kada ja znam kako je ono od ispada...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
dispanzeru kada imam pacijente, kada imaš 30 za redom, već onako od 20. već malo ti pada koncentracija. E sad, drugo, oguglaš, pazi, kad ti pošalješ 5 ljudi na giljotinu, ti već 6. Znači, ti više ne vidiš tu nužno čoveka, to je ta dehumanizacija.
Ne očekujem empatiju. Da. Od revolucionarnog sudije.
I s te strane, znaš, to je ta ideja, da li ti možeš da on održava tu tenziju empatsku, razumevanje, razumeš da li je ta riba u stvari samo simbol frustracije u trenutku ili ta riba u stvari kontrarevolucionarna i da će on sutra se priduži, razumeš, i da ode i da ubije nekoga.
Pa on može da razmišlja tako, ok, ovi su mi uopsili majku i sad ću ja da odem i da, ono, sigurno ih neću voleti cijel svoj život, mislim.
Ne.
Ali,
teško je, ja kažem, ja opet igram Igan Đavoljeg advokata za nešto što je jako teško.
Ne, kod ovog trećeg neodbranjivo je u tom, kad gledam iz tog liberalnog ugla gde svakom je njegov život najvredniji mogući i ne postoji cilj za, mislim, ono, svašta. Šta njemu vredi bolja Francuska kad je mrtav?
Ali za taj, da, ali to je suštinsko pitanje, pitanje svih pitanja i pitanje Francuske revolucije, da li cilj opravdava sredstvo, i to ono što pokušavam da kažem, da prosto jeste jedan modernistički pristup, i to ono ima u ovome Žižekovom što si mi ti poslao tekstu, između ostalog to kako je neki čak filozofi smatraju da je to humanizam ili teror, regresija, tako kaže, u političke misli, je u stvari humanizam bez regresije, kao što i Robespierre kaže, je bespomoćna.
Humanizam bez terora.
I humanizam bez terora, da. Da. Neko...
Bez regresije.
U svakoj varijanti, dakle, prosto nisam siguran da zaista je, kada mi govorimo da li cilj opravdava sredstvo, mi moramo da pogledamo širu sliku. Dakle, povratak monarhije, šta dovodi, što ti kažeš, bit će mnogo više od 60.000 na giljotini. Povratak monarhije dovodi do daljeg obespravljivanja, siromaštva, možda bi ljudi umirali od gladi, mislim, i od cena koje su bile, tako dalje, od ratova koji bi, eto, bili možda započeti da bi se monarhija, kao što su francuski vojnici, ginuli po nekoj Americi za, u stvari, da bi samo napakosili Britaniju u nekim njihovim imperialnim igrama. I onda ti kažeš, ok, praktično i nečinjenje tebe dovodi u situaciju da, znaš, ti možeš da izigravaš moralnu gromadu i kažeš, ja neću ništa da uradim jer ako ubijem pogrešnog čoveka, ja ću onda to spoljati sebe. A s druge strane, ako ne ubijem pravog čoveka, on će ubiti 100 ljudi, i da li sam ja indirektno ubio tih 100 ljudi, time što nisam. I onda možda ako ja ubijem 10 ljudi, spasim 100, da li to onaj voz, ono što...
Moralna dilema,
da. Koji ja mogu da verujem da su neki od njih makar u tome imali tu vrstu prizme, tu vrstu slike, ako ne uvedimo to sad ovako, alternativa je mnogo gore. Da li su u pravu ili ne, to je nešto što je diskutabilno. Da li je to moglo opet čistije, jednostavnije, možda, pažem, jako je lako iz ovog našeg komoditeta da sada sudimo... koliko su francuski revolucionari bili
nesmotrani. Pa i pravimo podcast, ne radimo. Rad za PhD.
Ne, pa i PhD da praviš rad je opet lako, ali kažem, mislim, ja kažem, ja dolazim kao neko ko 40 godina, nikad nije bio ugrožen životno. To potpuno verujem da menja svest o tome kako ja posmatram ljude oko sebe, odluke koje činim, sve menja. Pazi, neko hoće da te ubije. Užasno je teško staviti se u tu kožu i razumijem se, pa ja ne bih, ja bih bio moralno iza toga.
To najviše volim. Ja kad bi se vratio u nacističku Nemačku, ja bih krio Jevreje. Yeah, right. da sam rođen u srednjem veku, ja, ne, ti bi umro u drugoj godini života od kolere.
Tako je. Tako je.
Pazi, ovo je kao neki kontekst za čini mi se Robespierrovo stanje duha u tom smislu na što je sve on bio spreman da tu ideju izvrši, i sada tu možemo da povežemo pošto on zaista je imao nedostatak ličnih ambicija. On ni u jednom trenutku nigde ne može da prepoznaš u bilo kojim dokumentima ili svedočenjima gde je on bilo kada gledao sebe, recimo, na čelu Francuske. Ne mora da bude kao neki car, kralj, tiranin, jel da, nego recimo kao predsjednik skupštine ili gradonačelnik Pariza barem ili nešto slično.
Ja sam jedan te on je bio glavni, ali on u stvari bio glavni, je bio najrečitiji, najbolje, najimpresivniji govore imao u jednoj grupi od 12 jednakih. On je bio glavni kao.
On je uspevao sve njih da ubedi da je ono kako on razmišlja o stvarima u stvari pravi način. Sve dok to ni, dok ovi nisu posumnjali da su oni
posledeći.
Ok, ova priča nas praktično vodi... pokušali smo da obradimo Robespierrovu motivaciju i mislim da je ona apsolutno jasna i čista i na kraju krajeva nije on u celom tom haosu. Nije samo zbog svojih govora, mada njegovi govori su bili apsolutno fantastično ubedljivi, nije samo zbog toga dobio nadimak neiskvarljivi, incorruptible, jel da? Jednostavno, ljudi su prepoznali da on zaista veruje u to što radi, da će doneti dobro Francuskoj samo da izdržimo ovih nekoliko godina i da preživimo. A preživljavanje nije bilo samo pitanje toga da li si, mislim, ti si vrlo dobro već načeo tu temu. Postoji zakon koji je Saint-Just napisao, koji se zove zakon o sumnjičenima, a to je da se praktično ljudi koji se ne svrstavaju, znači pokušaš da živiš svoj život, baš te briga šta se dešava u Parizu, imaš neku njivu tamo u Provansi i gajiš, praviš vino i šta ti je znam i ono kao, super, dobro, revolucija, super, dobro, kralje, šta me briga, ja pravim vino. E pa ti si kontrarevolucionar, brate, ideš na giljotinu.
Sa nama si ili si protiv nas?
Znači, sa nama si ili si protiv nas. Znači, nema mesta za umerene. Ne u smislu Žirondinaca i Dantona, koji su hteli umerenu liniju revolucije, nego jednostavno nema mesta za to da budeš između rova. Ti moraš da uđeš u naš rov. Jer ćeš ti koristiti benefite ljudi koji su prokrvarili za tebe.
Tako je.
Ako mi napravimo ovo što treba i ti treba da učestvuješ u pravljenju toga vrlo aktivno, i onda time su praktično obezbedili da ti svojim angažmanom moraš da budeš izložen revolucionarnoj pravdi i stalno da budeš na kušnji. Znači, da stalno potvrđuješ da si revolucionar. Jer je mnogo revolucionara koji su 89. 90. 91. uradili apsolutno neverovatne stvari za revoluciju i opet su završili na giljotini 93. ili 94.
Ja mislim da Danton vodio napad na Bastilju, ako se ne varam.
Sasvim, znači Danton i Robespierre su bili egal što se popularnosti. Čak i možda Danton bio zato jer je Robespierre, bez obzira što je pravio jako dobre govore, motivišuće i dizao je masu, bio je intens, on bio je sav ono kao rrr, a Danton je bio onako, zna da ubaci i šalu, i keršme je bio, mada tu nešto govori, recimo Robespierre je bio mnogo upečatljivije, ostavljaju mnogo bolji utisak, recimo, kod ženskog dela publike.
Tako kažu, da.
Tako kažu, da su odlazili u skupštinu samo zbog njega, da bi ono, na galeriji gore, da bi slušale njega šta govori. Međutim, kad pogledaš njegov privatan život, on, znači, kad napusti skupštinu i kad ode kući, on je žive u rentiranom stanu koji je imao krevet, stolicu, ogledalo, one najbazičnije stvari moguće. Činio je dobro za vlasnika te zgrade, njegov sin, omogućio njegov sinu karijeru u vojsci, u stvari puno ljudi je dugovalo svoje karijere u Robespierru i to se recimo vidjelo poslednji dan, tih poslednjih 24 sata kada su se bez njegove kontrole i uplitanja uopšte, on se pomirio, ja sam gotov. On uopšte nije imao neku nakon, ok, borimo se za mene ili šta ti ja znam, je za malo izbila prava kontrarevolucija zbog koje su na kraju puno ljudi nastradalo, jel? Zato što su njega pokušali da uspjeli da smaknu. Ali sam taj uticaj, znači bilo je jako, jako teško okrenuti se protiv njega. Međutim, veći deo skupštine se na kraju ipak okrenuo protiv njega posle jednog govora u kome je rekao da sam komitet javne bezbednosti mora da prođe čistku. A to se znao što znači, to nije penzionisanje,
da.
To nije odeš u vikindicu
danas,
da provedeš.
To nije današnja čistka.
Da, ono, da, kao malo da posvetim vreme svoje porodici i tako dalje. Ne, postoji samo jedan način, to je kao iz mafije izlaziš samo tako na jedan način, a to je na giljotinu. I to je bio dovoljna motivacija da suzbiju svoj strah i taj to strahopoštovanje prema njemu i njegovom uticaju i moći, da bi zaista počeli da kuju zaveru kako da ga skinu. I što je najgore, oni nisu imali pojma kako to da urade i uopšte nije dobro krenulo po njih te noći, recimo tih poslednjih 24 sata Robespierrovog života. On je održao govor i otišao čovjek da spava. Inače, fantastična stvar, znači ovaj podatak me razbio. To se videli u tih poslednjih 24 sata, ali pazi, nema veze kolika da je tenzija, koliko da je suspens, ne znaš šta će biti, ne znaš ko će da završi mrtav, ko živi ujutru. Katastrofa, vreme ručku.
Da.
Svi sede, jedu, vino, crno vino, razumeš, pričaju, završi se ručak, kreće opet. Da, apsolutno, neverovatno. Francuzi, je. Ako ima neko gore iz Italijana, to su Francuzi. Čak i samo kad je Danton bio zatvoren pre nego što se ili su ga upucali, isto ono, ručak sa stražarima, sve ono. Ne. Na kraju krajeva dosta tih stražara i ima taj posao zbog njega, jel?
Da.
Anywho, znači on odlazi na spavanje i ovi sad koriste to što on nije tu i što Saint-Just nije tu i što Croton nije tu, njegovi psi čuvari, jel da? Inače, Robespierre je imao bodyguard, on je jedini imao čuvara koji je išao pored njega sa ogromnom močugom.
A nisam znao to.
Da. Gde god ide Robespierre, ide ovaj, močuga na ramenu, znaš, ono, grga neki i ono, kao, eto, čisto da se zna. Znači, i taj je otišao, znaš, i sad su ovi jadni, kao, okej, moramo da... S tim da su se oni dogovorili, Saint-Just je rekao, pošto su krenuli napadi na taj govor, tipa kako, znači, ono, razjedinjuje skupštinu, propaštava revolucionarne tekovine, kako sada čistka u skupštini, znaš, ono, ne u skupštinu, u komitetu, u skupštini čistka svaki dan, da. U principu Saint-Just obeća da će onda napravi report koji, ono kao neki izveštaj vezan za taj govor i šta su oni stvarno mislili, da će prvo da pošalje komitetu i da će njihov odobrenu tu verziju u stvari da ide pred skupštinu, pošto Robespierre još nije pred skupštinom pričao taj govor, nego samo na komitetu. A postojalo je pravilo da ono, šta se radi u Vegasu, ostaje u Vegasu. Znači, ako radiš nešto pred komitetom, to se ne iznosi napolje. Znači, ništa ne smije da izađe napolje. I Saint-Just prekriši to pravilo. Znači, nije podneo to i odmah sutra ujutru pred skupštinom on pročita izveštaj koji naravno nije pre toga podneo komisiji, gde je napao komisiju i razbio ih totalno. Znači, sve ono što je Robespierre već rekao, on je ovaj puta 10, jer Saint-Just je, mora da bude veći Robespierre od Robespierre, jel? I ovi shvate koliko je sati. Znači, sutra smo na giljotini ili mi
da.
Ovaj.
Da.
Ali ne znaju šta da rade. Jer jedna interesantna situacija. Ti kao član skupštine, bez obzira da li imaš većinu ili predsednik, ti u principu, tvoja jurisdikcija je vojska. Međutim, vojska se tuče protiv Prusije, protiv Austrije, ne. Gore, severna vojska, ono, osvaja Belgiju, nema pojma, znači, nemate. Ono što imaš je žandarmerija i nacionalna garda. Međutim, oni su pod lokalnom vlašću. Što jest, u tom konkretnom slučaju, Pariska komuna, Maison Commune, evo kako se zove, čiji je komandant general, ono, Robespierrov čovjek, naravno, kao i komandant policije, kao i svi živi komandanti svuda su njegovi, jel? I sad, kako oni šta da rade, nema veze, nema šta drugo, znaju, oni su sutra na giljotini, nema šta, i kreće u napadi. I šalju poruke svuda i probaju da naprave haos. I onda se dešava, recimo, oni već donesu odluku da je ovaj Orneo, general nacionalne garde, otpušten. Nisi ti više general i izdaje se nalog za njegovo hapšenje, postavljaju Ermea. Ovaj, kada sazna da je otpušten, svoje nacionalne gardi daje naređenje da, da uhopse ovoga. I u jednom trenutku žandarmerijska patrola nalazi Robespierrovog generala i hapsi ga, a ova patrola nalazi ovog generala i hapsi ga i ostaje nacionalna garda bez generala. I sad oni se sastaju i razmišljaju ono kao šta će sad, ko je komandant.
All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true!
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
I izaberu čoveka, znaš, po kom kriterijumu, koji ima najbolje brkove. Znači, čovjek ovako ima ožiljke, ima brkove, ovaj zna, ovaj je video svašta, ovaj čovjek, ja ne znam ljudi šta vam je, ja nisam...
Samo sam ružan.
Ne, ti si prekaljeni borac, ti ćeš da jadnik... uzme komandu nacionalne garde, ali ne zna šta da radi, ne zna gde da se svrsta, jer u principu svi počinju da razmišljaju, ako se negde svrstam, ja sam sutra ili pobednik ili na giljotini, razumeš? I onda svi gledaju nekako ono kako bi moglo nešto da... A, međutim, jedan deo Orneovih ovih poručnika, jel da, dovede povelike snage nacionalne garde na taj neki kao trg ispred komune i saopšte da Skupština pokušava da obori Republiku, hapse Robespierra koji je otac Republike, hapse Saint-Justa, hapse celu ekipu, ko su oni to da radi i ono malo tu uspeva da ustalase sve tu priču i ti imaš sad pre podne tog dana, 9. jul 1794. ili ti 9. Thermidor.
Da.
To je bio, promenili su i kalendare.
To su promenili, da
ljudi ne bi mogli da nađu gde je nedelja da bi išli u crkvu. U tom trenutku niko ne zna šta se u stvari dešava. Robespierre kod kuće spava, ovi tvrde da je uhapšen. Kad ovo izlazi i dolazi u skupštinu, on misli, ok, ja danas pravim čistku u komitetu.
Da.
Međutim, dočeka ga tamo većina koja je protiv njega. I otprilike ovo vidi gde se ovo kreće. U međuvremenu, potpuni haos, skupštinu ne brani bukvalno niko. Imaš ono par stražara i ono ko može da se skupi 50-60 žandarma, ispred komune koja je za Robespierra imaš 3000 vojnika sa baterijom od 20 topova. Međutim, ovi ne kriču na skupštinu. Razumeš? Jer pokušavaju da nađu gde je Robespierre uhapšen. Gde se nalazi i do njega da oslobode da ih vodi. I onda opet nastaje to rasipanje energije da bi na kraju ovi iz nacionalne garde rekli, je slušajte, ono kao... idemo mi svojim poslom, vi se dogovorite šta hoćete. I na kraju kada je lik koji se zove Bourdain, koji je vodio ili Bourdin, koji je vodio nacionalnu gardu koja je bila za skupštinu, kad su došli pred komunu, da su zatekli ono što je bilo recimo par sati pre toga, ovi bi ih počistili sa zemlje. Međutim, nisu nikoga zatekli. Tada je Robespierre već bio tamo, jer umeđu vremenu su saznali da je komuna za njega i onda su i on i Saint-Just i Croton došli tamo i tu se desilo to da li su ga upucali ili se upucao i tako, jer videli su da je sve gotovo i bivo uhapšeni sutradan na giljotini. Ja sam sada to skratio,
da,
jer mogli bismo zaista posebnu epizodu od tih poslednjih 24 sata, koliko je u stvari... i kompetencije sa obe strane, ali ne zato što oni ljudi ne znaju da rade, nego koliko je u vremenu kada nemaš pristup komunikacijama, informacijama koje imaš recimo danas,
bilo
jednostavno nemoguće doneti normalnu odluku uopšte.
Meni je bilo fascinantno kad ti to kažeš, baš dok si pričao, i zapalo tako kao, onda su se oni skupili i krenuli se da kao šire priče. Kao, gde šire priče? Ti možda izađeš i fizički tražiš
da
šire priče.
Da, ideš ono kao šire.
Znaš, nemaš lepo kao, cimne more, pošaljem na mail, nego kao, idem i, znaš, potpuno drugi
koncert života.
Užas, potpuno, 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 potpu Ali, da, i onda meni je isto fascinantno kako je taj deo priče, gde on, pošto bio to ranjen u bradu, da li sam ili od žandarma, i onda kad su ga stavili na giljotinu, su mu to strgli, i onda on krenuo da vrišti od bola, i onda dok je giljotina vrištalo, dok nije zastalo vrištanje. Tako da, ovako, vrlo nedostojanstven kraj imao na kraju.
A inače, taj dželat koji je, on se zvao Sansom, i on je bio dželat i za monarhiju i za Robespiera i na kraju i Robespiera skratio za glavu. I on je u svojoj priči pričao kako njemu mnogo bolje bilo za vreme monarhije. Jer su njemu dozvoljavali, to je bio kao njegov bakšiš, da ono što je na samom zarobljeniku pripada njemu. Znači on ako dođe neka gospođa u super haljini, to je skupo, brate, to je možda lepo da se proda, nakit, šta god da ima, to ide njemu. Revolucionari su uveli pravilo da ne, to ide državi.
Da.
I onda je on malo onako popizdeo, ali u principu je radio svoj posao. Da, iako je on javno...
On je pre svega profesionalac.
On je izražavao svoje negodovanje tamo gde je trebalo, međutim nisu ga dirali uopšte, jer realno on je imao, pošto je giljotiniranje bilo centralizovano, znači lokalni sud nekoga u Bordeauxu, obično nekog žirondinca, pošto im je tamo centrala, osudi na revolucionarni tribunal, što je praktično bilo presuda smrti. On dolazi, mora da dođe u Pariz na revolucionarni tribunal i onda je giljotina u Parizu. I znači, centralizovan iz cele Francuske
je dolazilo... I to je samo ti godinu dana bilo, upravo da bi se kao uveo
red. Na tu giljotinu, da.
I to je jedna stvar koju se nismo dotakli, u stvari da je taj teror ekonomski, jer su oni uveli neke kontrolu cena, on zaista jeste jedan taj prethodni haos napravi, to je bilo haotično, ali u tom haosu bilo nekog reda, za razliku od haosa bez reda koji je u određenim meri vladao pre toga i ogromnim ekonomskim problemima. I onda, upravo Danton nije bio protiv terora, on je samo bio u fazonu da dosta je, odradili smo svoje, imalo je smisla, ajmo sad da prekinemo, a Robespierre je bio u fazonu još, nije, imamo još par iljada.
I ti među njima.
Da.
Pa jeste dosta, naravno, organizovan je život i van, mada taj deo cele političke sfere Robespierre nije toliko interesovao. Znači, njega nije toliko zanimalo ekonomija i to, njega je zanimao zakon po kome neko ko probije, recimo, nije postojala nisam siguran da li je postojala zamrzavanje cena, ali je definitivno postojala zamrzavanje plata radnika. Znači, oni jednostavno, plafon su postavili po kome, pošto je bila inflacija i oni su mislili da će to da reši ceo problem, tako što niko ne može da dobije veće plate od propisane.
Ja mislim da su za hleb odredili cenu.
I verovatno su i neke cene. I sad, bilo koje probijanje, da li neki prodavac prodaje hleb po višoj ceni, možda čak i po manjoj ceni, nisam siguran, ili pak neki poslodavac daje veću platu svojim radnicima i radnik i on giljotina. Razumem, znači taj deo sa giljotinom je, u stvari time su se više bavili Senžusti, Kroton, ti konkretni zakoni koji su mikrogiljotinirali društvo, jel da?
Ali kažem, ovo što si ti rekao pred koga za Robespiera, zato je meni strašno teško da nekako s jedne strane mi je užasno brutalno, što ti kažeš, liberal u meni ne može da podnese ideju. A s druge strane, zaista je čovek, ti, znaš, da je najgori čovek na svetu, pa ti vidiš da on veruje u to.
Pa nije, znaš, najgori čovek u svetu.
Ne, kažem, totalno. I da je najgori. Opet, ja na primjer, ja umem i da se zezam onako, ti imaš ove naše desničare nekada i kad ih vidiš onako u svom odvratnom desničarskom zanosu, imam ogroman onako otpor. Ali onako kada ih vidim da se prodaju za male pare, onda ih još manje poštujem. Znači, onako, čak i kada krenu da propovedaju neke stvari, onako, da si odvratan, ali da si autentičan mi je bolje nego kad si prosto ono, namazan, što se kaže, ili za novac radiš šta god da treba. Taj deo mi je onako... Zato njega
Robespierre je bio namazan.
On je bio inteligentan,
ali je
bio beskompromisan.
Imao je...
I neko...
Radio je manipulativne stvari sa ljudima, dovodio ih je tamo gde mu trebaju, dovodio ih je tamo kako bi sami sebe, maltene na giljotinu poslali.
Ali za jasan viši cilj. To mi je, znači, nije za sobstveno, što ti kažeš, korist, za nešto, znači, nije se prodao za male pare. Oni imaju jedan cilj i oni, što kažem, manipulisao i, mislim, pravio svoje krugove.
Ali pazi, tu mene sad, znači, ovo, ja mislim, treći put u ovoj epizodi, tebe za ono, tvoj profesor, ti si psihijatar, čovječ. Znači, tolika ubeđenost da je ne cilj, jer cilj je zajednički svima njima, kad su istrebili aristokratiju i sveštenike sa javne scene, svi koji su preostali imali su isti cilj. Bolja demokratska francuska egalite fraternite. Samo, jel da, putanje su se razlikovali. Znači, on misli da je njegova putanja jedina dobra i spreman je da plati to sa mnogo tuđe krvi.
I ljudi su mu verovali.
I ljudi su mu...
A zašto mu verovali?
Ali ajmo da dođemo do toga. Ja, super. Izvini, završi rečenica, samo da se ja posle setim.
Zato što ja mislim da, znaš, opet mi gledamo iz jednog, imamo taj moralni aspekt i imamo praktični aspekt u životu. Dakle, ja ako ja sam sličan u ovom što ti kažeš, ja stalno preispitujem sve što mislim ili onako. Imam stav, ali opet ako mi ti kažeš, pa čekaj, da li je tako, da li baš treba neko...
Da li ćeš da me pošalješ na giljotinu ili ćeš da razgovaraš sa mnom? Mislim, what the fuck?
S tim što kažemo, ovde ima i taj deo gde, ako mislim da ćeš da me ubiješ, ne znam, možda bi ti poslao na giljotinu.
Ja nisam sigurno da je Danton u jednom trenutku bio ta vrsta opasnosti za opšte vjere.
To je tvoja procena, njegova procena ovako. Možda je pogrešna procena, ali... Ali šta ću ti kažem? Izađe Robespierre na govornicu i kaže... Ja nisam siguran koji je najbolji put. Možemo ovo, ali možemo i ovo. Nemamo pred sobom, hajmo da probamo pa da vidimo, možda bi nemoj znači. Svi bi ga gledali ko kretena bismo zapamtili Robespierre koga danas, koji je došao i rekao, ja znam, patite, meni si rekao, wow, vidi, ovo što sigurno zna o čemu govori. I to i danas imamo. I mi u stvari
ali on to nije koristio kao oratorsku tehniku. On je bio zaista ubeđen da je
tako,
pravo.
Tako, ne, ali, da, ali upravo zato da je sam koristio kao oratorsku tehniku, ljudi bi provalili da je to fake. Oni su osetili koliko je onda autentičan. I problem jeste samo, to je kao i sa Hitlerom. Hitler je autentičan bio kreten. On je verovao ono što govori i ubedio ljude u to da on zna o čemu govori.
Treba da ogledaš epizodu.
Ja verujem da je verovao, ali dobro, opet, možda greš. Ali verujem da je...
Jeste
da,
pred kraj, jeste zadnjih 7-8 godina, recimo. Da.
Je verovao. A šta pre toga?
Oportunist.
Misliš?
Apsolutno.
Ja, to je interesantno, baš što gledam epizodu, da promenim mišljenje. Ali mislim da je važno da ljudima iz nekog razloga je potrebno da dođe neko i da kaže ja znam šta je bitno, šta je dobro. I ljudi vole tako, znači to mi imamo problem, ja na primjer imam problem sa dijagnozom narcističkog poremećaja ličnosti u psihijatriji.
Okay.
Zato što je to dijagnoza koja dolazi iz naše kliničke prakse, gde mi vidimo neostvarene narcise koji dođu zato što njihov narcizam nije ispunjen na način na koji bi oni voleli, ljudi ne prepoznaju njihov gen i ne dobijaju takvu vrstu potvrde od spolja kakva njima je važna. I taj se pojavi kod mene kod psihijatrije. Kod mene na psihijatriji se ne pojavi onaj koji je svoj narcizam ispunio, koji je došao na poziciju vlasti. Ako gledamo brojne ličnosti na pozicijama vlasti, uključujući i Robespierre, upravo iz te sigurnosti i tako dalje, oni sigurno imaju narcistične, makar crte ličnosti izražene, a da ne govorimo nešto bi zadovoljavali kriterijume za poremećaj ličnosti, ali ja baš zato i mislim da nije to poremećaj, zato što kakav je to poremećaj koji nije da uprkos njemu ti dođeš, nego da ti ono mogući tu da dođeš. Jer da nema te ubeđenja da sam ja taj koji je najbolji, koji zna kuda dalje treba, nema ni u stvari Robespierre-a, nema Hitlera, nema Staljina, nema nikog od njih.
Što u stvari i nije tako loše kada kažeš tako đuture.
Pa nije loše kada se uspe i nije loše kada je dobro za dobrobit čovečanstva.
Znači, ja se slažem da je to neki driver ili neki motor za tražimo, uspeh.
Mi želimo
ali, tako. Ali to ne znači da je njegova ideja dobra.
Ne znači. I to je onda... Nije pitanje, dakle, da li, to što... on veruje da je u pravu. Taj deo je onaj koji ga izgura tu. Pitanje je da li on jeste u pravu. E, taj deo je onaj koji gde se često sapletemo.
Pa da, jer što je najgore, događaje koji su sledili kasnije nas ostavljaju u mogućnosti da imamo dobre argumente i za jednu i za drugu stranu i da je bio u pravu i da nije bio u pravu.
U mnogo čemu je bio u pravu.
Jer realno posle njega Republika je trajala još 5 godina i Napoleon je napravio državni udar i opet se uspostavilo carstvo.
I odmah su brojne promene koje je uveo su krenuli da povlače, koje su sve promene koje su bile za dobrobit sirotinje i zato, ono, kažem, tu ima na levici jedna onako otpor kao buržovska evolucija koja nije levičarska,
u stvari. Samo da napomenem, kad su završili sa čistkom aristokracije, ogromna većina giljotiranih su bili iz najnižih
redova. Ali procentualno, znači, aristokratija činila pola do 1%, 8% giljotiniranih su bili aristokrati. Znači, da kažem, u relativnim brojkama postoje mnogo više bilo ljudi svuda. Mislim,
da, naravno,
i obični ljudi su, ti uvek imaš taj kontrarevolucionarni element i dan danas imaš ljude koji štite, ne znam, nekakve sisteme, na primjer, danas, koje ja lično mislim da idu njima na štetu, samo zato što prosto misle da ne znaju za drugačije i ne misle da je taj kontrarevolucija i taj konzervativizam prosto postoji u velikom broju ljudi kao tak.
E, ali sad dolazimo do sledeće kontradiktorne situacije, možda čak i malo apsurdne. Koliko je malo trebalo, pola tog sudnjeg 9.
Da.
To je 27. jula, da se masa okrene. Oni su gađali, kad je bio izložen, kad su ga vozili na giljotin, masa ga je gađala isto kao i sve ostale paradaj, trulim paradajzom, kupusom i šta ti ja znam. Znači, nije bilo ono, Robespierre, vode Robespierre, ajde da uradimo nešto, motike vile, da, on da, je da. Naš vođa, on je naš, ne. Ne, I to Pariz. Znači, Pariz koji je za njega bio centar sve, on je mislio, ok, revolucija se ne dešava nigde van Pariza. Revolucija mora da se desi u Parizu, jer Pariz ima građane koji mogu da je iznesu. I ti građani su na kraju bili u najboljem slučaju ambivalentni prema tome što su ga oborili.
Ja bih opet sad, na početku si ti rekao...
Posle sve te popularnosti i oratorstva i mera i čuda.
Budi oprezan, zato što na početku si rekao koji narod, ono kad smo pričali narod kao neki... Ja uvijek imam to problem kad, ne znam, to ima, ne znam, Twitteru. Da. Neko dođe i sad kaže, a kada je bilo, ne znam, to, svi ste ga pljuvali, a sada ga svi hvalite. Jer mi nekako gledamo taj narod i onda kažemo, vidimo ko je, da kažem, glasniji, a glasnoće je često ono što mi uočavamo, ne apsolutne brojke.
Ali zaboraviš jednu stvar, da se tada informacija širila mnogo sporije nego danas. Znači, ti danas možeš masu da nešto u pola dana. Tada su se oni tek, ono, nisu se ni probudili
dobro. Ne, ali nije, hoću ti kažem, ti u tom Parizu, u svakom trenutku imaš gomilni koji su bili spremni da ga brane ispred komune, koji su izvršili samoubistvo sa njim i tako dalje.
Ali to su njegovi prijatelji, njegovi lični...
Nije imao 3000 ličnih prijatelja, što kažeš kad ih je... A imao si i gomilu njih koji su bili protiv njega. A drugo imaš, pazi, ja znam kad sam pričao sa nekim političarem iz Srbije, kojim je pričao, dakle, ti kad si vlast, ti je u startu krećeš sa 20% starta. Dakle, ti kao vlast, ti svoju suštinsku popularnost meriš tako što oduzimaš 20%. Znači, onoliko koliko imaš minus 20%, onoliko ljudi koliko te voli. 20% glasa za vlast, kogod da si, šta god da si, ti si vlast, ja glasam za tebe. I u trenutku što ti kažeš, i to je sad... ali hoću kažem, mnogo je malo ljudi...
Pa, zato to, da li je... Ono kao, to izgleda ide sve svojim tokom i šta. Zato očigledno da su sve te mere, da je to, mislim, nije bilo dovoljno vremena da to...
Mnogo kratko.
Znači, to je revolucionarni period gde su oni pokušavali u stvari da naprave teme za izgradnju države.
Godinu dana, ništa.
Pa ono,
je taj
pet deo, godina,
ne, realno. Ne, ali godine dana gde on bio, da kažem... Vodio
nešto jače od glavnog. Da, od praktično od giljotiniranja Luje 16. do jula 94. Da. Znači,
godinu
i po dana, da. Ali je priča da, ono, nikoga nije bilo briga, odjedno.
A nije nikoga, kažem, ja dovoljno ti...
Govorim en general, jer nije bilo masovnog. Kad se skupilo onih 2000 nacionalne garde sa 20 topova... ispred. I svuda su išli, okej, išli su i ovi iz Skupštine i pričali Robespierre obara revoluciju, ovi išli drugi okolo, Skupština obara Robespierre i revoluciju i naš ono, pa sad čije se primi, jel da? A ljudi su odlučili da nije mi briga.
Umori se čovjek, mislim, umorili se. Ne, ali, pazite, 4 godine, što kažeš, nije tu bilo godina giljotiniranja.
Ja mislim da su se umorili i od giljotiranja, brate.
Da, umorili se, to je.
I od toga da ne smiješ da baciš ribu na stražara zatvora.
Ja mislim da je to definitivno umorilo ljude i vjerojatno i ta vrsta jedne psihološke tenzije, te paranoje, da li, što ti kažeš, da li čitam novine na pravi način.
Da.
I onda je to došlo ko olakšanje i sad, znaš, to je taj deo. Znaš, da li u nekom trenutku prosto...
Ali koliko masa zna šta je dobro za nju?
Pa mislim da. Definitivno nekada ne zna. Ovde ne znam. Prosto morali bi da budemo tamo, Bogu hvala da nismo, ali mi smo danas mnogo...
Ja ne bi doživio drugi dan bilo kakve revolucije. Industrijske revolucije ne bi doživio drugi dan, a ne
informacijski. Ja bih bio najbolji i super bi bio najispravniji. Problem je što su kao i za ovo što pričamo, i za Staljina, i za mnogi drugi, nakon događaja kreće propaganda ogromna. I to se isto deli sa Robespierrom. Oni su našli savršeno žrtveno jagnje. E, on je kriv u stvari za sve što je problem sa evolucijom je bio Robespierre. Da. Inače, bi ono, sve prštalo strava, što je diskutabilno, možda je ovako i onako. Ali, kažem, mislim da je to i dosta korišćeno kontrarevolucionarno kasnije, kroz cijele narative, jer mislim da vladajućim strukturama nikada ne odgovara da se sa previše pozitivnog narativa govori o jako revolucionarnim, stvarno revolucionarnim, znači onim koji menjaju klasne obrasce. Dakle, ne revolucija, je to ustanak. Znači, ustanak jedno. A kad mi menjamo klasne, znači, ko je bio sirotinja sada može da, mislim, aristokrate odrobi glavu, taj deo je ako si iz istog plemena, taj deo je, mislim, vlasti zastrašujući. Oni uvek hoće da postavi ipak taj narativ kao, eto, nisu ni oni bolji i samo bude još gore i ta vrsta terora je uvek najstrašnija. Uvek je strašniji teror revolucije od terora kraljevine, na primjer, što naravno nije tačno nužno, ni u carskoj Rusiji, ni u Francuskoj, da li je baš, nisu se ti ljudi ni digli na revoluciju zato što im je bilo strava, nego upravo zato što su bili ogromni problemi koji su stvorili taj bes i potrebu za promenu.